Krievijas un Ukrainas tirdzniecības strīds aizsākās jau jūlijā, kad Krievija aizliedz Ukraiņu šokolādes izstrādājumu rūpnīcas Rošen produkcijas importu, aizbildinoties ar neatbilstību kvalitātes standartiem. Tam sekoja nedēļa ilgas pastiprinātas kravu pārbaudes uz ceļiem un dzelzceļa, gandrīz pilnībā apturot Ukrainā ražoto produktu importu. Jau no paša sākuma tika norādīts, ka šāda Krievijas rīcība ir atbilde uz Ukrainas vēlmi noslēgt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. To pagājušajā nedēļā skaidri pateica arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Ja mūsu kaimiņi dos priekšroku nozīmīgai muitas režīma liberalizācijai ar Eiropas Savienību, tad Ukrainas tirgūnīs bēgami sāks ieplūst diezgan labas kvalitātes un cenas preces, kas sāks izspiest no vietējā tirgus pašu Ukraiņu ražojumus. Tad muitas Savienības valstīm nāksies ieviest aizsardzības pasākumus.
Šādu nostāju asi kritizējusi Eiropas Savienību, nosaucot tirdzniecības draudus par nepieņemamiem. Daudziem svaigā atmiņā ir 2009. Gada pavasara notikumi, kad Krievija pārtrauca gāzes tranzītu caur Ukrainu, tādajādi nostādot neērtā situācijā Eiropas patērētājs. Šoreiz situācija var izvērsties līdzīgi. Eiropas Savienības paplašināšanās un Eiropas kaimiņu politikas komisāra Štefana Fīles preses pārstāvis Peters Stano uzsvēris, ka Eiropa pastiprināti seko notikuma attīstībai savos kaimiņos.
Viss, kas ir saistīts ar mūsu portfeli, pašlaik ir ļoti lielā mērā saistīts tieši ar Ukrainu. Mums ir ambīcijas un mērķis parakstīt asociācijas līgumu ar Ukrainu jau novembrī. Tas ir ļoti nozīmīgs līgums. Tā ir jauna, visaptverošu, ilgtermiņa līguma paudze ar mūsu kaimiņu valstīm un partneriem. Pašlaik mēs ar Ukrainas pusi diskutējam par to, kā panākt, ka dokumenta parakstīšana notiek. Šonedēļ mums ir gaidāmas vairākas tikšanās ar Ukrainas pārstāvjiem, tāpēc es varu teikt, ka ar Ukrainas jautājumiem mēs saskaramies gandrīz katru dienu.
Almost on a daily basis dealing with Ukraine now.
Lai arī pēc vairāk kārtējām abu pušu pārstāvju sarunām ieviestās pārbaudes ir nedaudz mazināts, jautājums par Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai no dienas kārtības nav pazudis. Kā norāda eksperti, Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs atrodas diezgan sarežģītā situācijā. Vēršanās pret Krieviju viņam gandrīz pilnīgi droši nozīmētu zaudējumu nākamajās vēlēšanās, bet pievienošanās Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas muitas Savienībai faktiski nozīmētu Ukrainas suverenitātes zaudēšanu. Lai diskutētu par Ukrainas un Krievijas turpmākajām attiecībām, vakar uz sarunām ar Krievijas premjeru Dmitriju Medveģevu Maskavā bija ieradies Ukrainas premjerministrs Nikolajs Azārovs. Tomēr, kā norāda Ukraiņu politologs Staņislavs Bilkovskis, patiesībā abu valstu attiecības ir iespējams risināt tikai valstu prezidentu līmenī.
Es uzskatu, ka Ukrainas virzība uz Eiropas Savienību ir nenovēršama, un tas jau ir saprotams gan Maskavai, gan Kijevai, un arī tas, ka uz Maskavu brauc Nikolajs Azārovs, pierāda, ka neviens jautājums par Ukrainas attīstības vektoru un virzību uz Eiropas Savienību vai muitas Savienību nopietni apspriests netika. Azārovs gan atbalsta integrāciju ar Krieviju, taču Azārovs neko neizlemj. Ja tiešām kaut kas būtu jāatrisina, uz Maskavu dotos Viktors Janukovičs.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Eiropas parlamenta ārlietu komiteja Krievijas tirdzniecības politiku pret Ukrainu apspriedīs trešdien. Parlamentāriešiem būs iespēja tikties un apspriesties arī ar diviem Ukrainas opozīcijas politiķiem – Vitāliju Kličko un Arseniju Jaciņuku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.